Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Am ajuns la capitolul 20 al filei intitulată Titu Ghejean. Vă invit să ascultați relatarea în continuare a acestui om al lui Dumnezeu, un om care a ales să rămână drept împotriva furtunii persecuției.
După ce ați fost eliberat din închisoare, la ceva timp, la mai bine zis 10 de ani, atunci când România a gustat din libertate, ați ales să fiți pastor. De ce v-ați hotărât să lucrați pentru Dumnezeu într-un mod oficial după toate lucrurile îndurate în trecut? E adevărat, era după Revoluție, dar chiar și așa persecuția încă exista.
De fapt, eu am vrut să merg la pastorație chiar din 1967, după ce m-am convertit și am intrat la facultate de matematică. Am vrut să renunț la matematică din anul întâi și să mă duc la seminar. Uh-huh. Însă mi s-a spus de pastorul local și apoi la București, de frații de aici, că nu este bine și că nu trebuie. Și mai mult mod hotărât mi-au spus că nu accept așa ceva. Ci să-mi termin facultatea și după aceea. După ce am terminat facultatea, lucrurile s-au complicat, dar eu în mai multe rânduri, până la Revoluție, am dat examen la Seminarul Teologic Adventist din București. Și de fiecare dată îmi spuneau frații conducători: frate Ghejean, ai luat examenul, dar departamentul nu-i de acord și nu te putem admite.
Ce înseamnă departamentul? La ce se referă?
Departamentul cultelor.
Care trece peste cult.
Cel care supraveghea din partea statului cultele religioase. Și practic, fără inspectorii de departament, fiecare județ avea un inspector sau doi care vizitau, inspectau, controlau toate cultele religioase din zona lor. Bineînțeles, aveau și informatorii și tot felul de alte cadre. Colaborau cu poliția, cu securitatea.
Și aveți deja de altfel dosar.
Având un dosar deja bogat, departamentul se opunea admiterii mele la institut și nu se putea trece peste orice, angajări de pastori, intrare la seminar, mai tot ce se făcea în biserică, se făcea cu aprobarea și numai cu aprobarea securității prin departamentul cultelor.
De câte ori ați încercat?
Am dat examen, nu mai știu, dar cred că de vreo 3-4 ori am dat.
Tot în speranța că vor accepta cei de la culte.
După aceea, la un moment dat, înainte de Revoluție, 2-3 ani, 4, începuseră să se angajeze tineri cu facultate ca pastori evangheliști. Și mi-am făcut și o dosar. Am fost și la inspector, mi s-a promis că da, am fost tot amânat, 87, 88, 89, până a venit Revoluția și n-am fost acceptat. Nici nu cred că aveam șanse. Pentru că era pentru ei
o persoană non grata.
O persoană non grata și nu. Dar eu am insistat, pentru că am dorit. Am dorit să fiu pastor chiar după convertirea din 1967 la vârsta de 18 ani.
De ce ați dorit lucrul acesta?
Este, cred, un rezultat al convertirii în dreptul oricărui om, acela de a asculta de Domnul și a vorbi despre el și a lucra pentru el. Fiecare acum însă poate să aleagă cum dorește, cum este inspirat de Dumnezeu, modul cum să lucreze pentru Dumnezeu, cum să vestească adevărul său, cum să-l trăiască, cum să ajute pe cei din jurul său, ca și ei să înțeleagă mântuirea și să se bucure de harul lui Dumnezeu așa cum el însuși a avut parte. Ori mi-am dat seama de atunci că este lucrarea cea mai importantă, anume aceea de a conduce pe oameni la cunoașterea de Dumnezeu. nu este pentru niciun pământean vreo lucrare mai importantă, mai urgentă, mai mare decât lucrarea de împăcare cu Dumnezeu. Și am considerat că e bine să fac acest lucru. Mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut să vorbesc, să particip la serviciile vine la adunări, la programe muzicale, la școala de sabat. A fost marea mea iubire, școala de sabat, și este încă ceva deosebit să studiez cuvântul lui Dumnezeu în grupele de credincioși. Întrebări, discuții pe seama marelui cuvânt al lui Dumnezeu. Și am crezut că implicându-mă total, lăsând la o parte orice altă meserie și orice altă slujbă, meseria de pastor mă va ajuta ca să mă dedic total lucrării de învățare a semenilor mei.
Dar asta nu presupune o persecuție continuă?
Din partea autorităților, din partea celor răi, bineînțeles. Am fost conștient de acest lucru. Pentru că cu lucrul acesta m-am confruntat de la școala elementară, cum am povestit în ocaziile anterioare, de la școala elementară, la liceu, la facultate. Și eram deja obișnuit cu această stare de război, de conflict,
ostilitate
între
continuă.
Evanghelie și ateism. Exact. Ori, din firea mea, am fost în copilărie mai timid, mai retras. Însă, interesant, după ce am primit Evanghelia, am ajuns o fire, cum să zic, să nu fie nici laudă, nici neadevăr. Am ajuns o fire foarte dârză în domeniul adevărului. Când înțelegeam ceva, apoi nu mai comentam nici cu mine, nici cu alții. Vă dau câteva cazuri. După ce l-am terminat liceul și am înțeles că sabatul trebuie păzit, când Domnul mi-a cucerit inima, m-am mai dus la facultate, deși am avut probleme și cu tata, a zis că nu se poate, amenințări, exmatriculare, n-am mai discutat, nu m-am mai gândit niciodată la consecințe. Asta zice Dumnezeu, nu mă interesează.
Foarte hotărât.
Foarte hotărât. După aia cu romanele și cu filmele am povestit. Aici a fost o luptă mai grea, pentru că însă și inima nu putea să se rupă de așa ceva.
Mintea zice nu, dar inima da.
Exact. Dar când am hotărât, Doamne, eu nu pot, dar te rog să faci tu lucrul acesta, atunci Domnul m-a eliberat și de aceste rele. Apoi în închisoare, în timpul procesului din armată, când mă asiguram că Domnul cere ceva, când am înțeles că Domnul are drept poruncă necombatanța și nu combatanța în ceea ce privește armata, apoi am zis, mă împușcați, mă omorâți, mă băgați în pușcărie, nu mai contează. Ori lucrul acesta cred că este ceva bun, să fii hotărât de partea lui Dumnezeu. Să nu discuți nici cu tine, nici cu altcineva. Să fii sigur însă că e din partea lui Dumnezeu. Să nu greșești, să zici că e de la Dumnezeu ceva care e o părere personală sau o rătăcire. E o mare amăgire și e posibil acest lucru. Dar dacă stai lângă Dumnezeu, în umilință, cercetezi cuvântul său în mod continuu, ești supus Duhului Sfânt, Duhul Sfânt te va învăța ce trebuie să faci și îți va da această caracteristică esențială a caracterului, hotărârea de partea cea dreaptă, exercitarea voinței de partea cea dreaptă. Știți că spune un cuvânt inspirat, tot ceea ce trebuie să înțelegeți în lupta creștinului este dreapta lucrarea voinței. Puneți voința de partea lui Dumnezeu și atunci totul este rezolvat. Apoi mi-a plăcut pastorația pentru că pe măsură ce studiam în timpul facultății, eu am făcut mai mult religie decât matematică. Deși și m-am ținut de școală, dar citeam zi și noapte. Și mi-a plăcut. Și cu cât citești, cu cât te umpli de adevărul lui Dumnezeu, se dezvoltă și plăcerea și pasiunea de a vorbi. Ești tupar, vorbești de albine. Dacă îți plac, nu? Dacă te ocupi ele. Ești geograf, vorbești de frumusețile țărilor lumii acesteia.
De fapt, din prisosul inimii vorbește gura.
Exact. Și eu, hrănindu-mă zi și noapte cu al Domnului cuvânt, eram plin de plăcerea aceasta de a vorbi, de a discuta. Am înțeles la un moment dat despre importanța vegetarianismului. Eram în plină tinerețe. Nu auzisem până atunci. Nu cunoșteam acest lucru. Am găsit câteva cărți inspirate, dietă și hrană, divina vindecare. Când le-am citit, n-am mai discutat. Sunt vegetarian chiar dacă, mai ales pe vremea, în 1972 s-a întâmplat treaba aceasta, pe vremea aceea nu era ca astăzi atâta apreciere față de vegetarianism. Dimpotrivă, era dispreț, chiar și în biserica noastră. Vegetarianismul era disprețuit, era nesocotit, era considerat un fanatism, un extremism. Și când eu m-am hotărât pentru treaba aceasta, am avut probleme și în familie, și în biserică. Dar am zis un singur lucru. Cere asta Domnul? Citim Biblia, citim Spiritul Profetic, cărțile inspirate. Dacă spune așa, puteți să ziceți toată biserica altfel, cum zice Sfânta Carte, ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Fie oameni în biserică, fie oameni pe lângă biserică, nici de mine nu trebuie să ascult. De fapt, primul de care nu trebuie să ascult sunt eu însumi, ci de Dumnezeu. Și așa se face că am dorit în felul acesta să lucrez pentru semenii mei, dar n-am putut. Când a venit însă Revoluția, chiar la câteva zile după Revoluție, m-au sunat președintele Uniunii, secretarul, frate Dumitru Popa, fratele Dumitrescu, frate Ghejean, a venit și timpul dumitale. Ești primul care îți facem angajarea. Și într-adevăr, m-am chemat la București, mi-am dus dosarul și m-au angajat. Am lucrat în Teleorman o perioadă, după aia la Pitești, apoi Craiova, Cernica, București, Florești, actualmente în Giurgiu, în multe zone. Aș vrea din această perioadă câteva lucruri să amintesc, câteva experiențe. La Pitești am lucrat în 1990 până în 1992. 2 ani și jumătate, aproape 3. Acolo era o grupă bună, mare de credincioși, dar de mai bine de 70 de ani doreau să aibă casa lor de rugăciune. Aveau servicii divine în casa de rugăciune a luteranilor. Și fiind după Revoluție, oamenii hotărâți acum să găsească teren și să facă o construcție. Câteva luni bune de zile a trebuit să căutăm teren, n-am găsit. Până la urmă, când am găsit proiect, în ce a început lucrarea, după ce lucrarea s-a început, am fost opriți de autorități.
Bineînțeles. Erați după Revoluție.
După Revoluție. Cu aprobări în ordine, dar totuși mereu și mereu ne-au pus tot felul de piedici. Și din partea unor anumite biserii și din partea autorităților era o locație în centrul Piteștului, pe o zonă așa puțin ridicată, foarte bine pusă biserica din Pitești, frumos așezată. Și la un moment dat, când biserica deja se înălța bine, datorită unor intrigi, a venit chiar de la București decizie de sistare a lucrărilor, retragerea
autorizației
de construcție.
Mare foarte greu se întâmplă lucrul
mare durere,
asta.
Da, da. A trebuit să alergăm în stânga, în dreapta, la Pitești, la București. Am ajuns până la urmă chiar la forurile înalte, la Ministerul Construcțiilor, la Ministerul de Interne, pentru problema aceasta. Cu greu, cu greu au înțeles că e bine să ne dea voie, ne-au aprobat iarăși, ne-au dat drumul și am continuat lucrarea. În perioada construcției însă am avut și probleme grele cu ceea ce este construcția. După Revoluție, atunci, în mod deosebit, când am săpat pentru fundație și pentru subsol, la un moment dat a trebuit să trecem prin experiența meșterului Manole. Ce săpam ziua, noapte se surpa. Malurile din jur, apa a ieșit de jos. Am avut greutăți mari de tot. Am reușit noi să depășim această fază cu greu, cu greu. Când am înălțat clădirea și acoperișul, a început să se infiltreze apa și prin pereții camerelor de la subsol și chiar și prin pardosarea de la subsol. Izvorașe. Ceva cumplit, ne-a speriat și continuă. Iarăși muncă grea și lumea se împotrivea la construcția noastră și autoritățile și natura, într-un fel așa, sub influența celui rău, așa cât are el putere ca să facă după cum este îngăduit Dumnezeu. Dar în ciuda tuturor acestor greutăți, Domnul ne-a ajutat să facem acolo o biserică frumoasă, mare și plăcută. Mi-aduc aminte că de Crăciun, din anul 91 spre 92, da, era o zi frumoasă și trecea lumea în parcul acela Trivale de alături și noi lucram la acoperiș și chiar la turlă. Eram și acolo cu frații, lucram, ajutam și oamenii trecând se mirau, ăștia și în zile de sărbătoare lucrează. Și noi le spuneam, lucrăm și în zile de sărbătoare că vrem să grăbim terminarea acestei case de rugăciune. Domnul nu socotește aceasta păcat. Oamenii rămâneau, discutau, ne întrebau ce fel de biserică este aceasta, pentru ce, pentru cine. A fost o lucrare foarte frumoasă, a fost una din primele mele satisfacții în lucrarea nouă de pastorație după Revoluție. În același timp, cu lucrarea de salvare de suflete, de oameni câștigați pentru Dumnezeu. Apoi am ajuns la Craiova, la conferință, după aia la liceul din Craiova cu elevii, experiențe frumoase, o împlinire bună a misiunii de pastorație în lucrarea cu copiii, cu tinerii. După care am ajuns director economic la Institutul Teologic Adventist de la Cernica. În perioada de finalizare a construcției, șoselele nu erau făcute, aleile, șanțuri, Nămol, 97 septembrie, ploi, munca de la zero, cu dotarea, cum se zice, de la lingură. Paturi, pături, bucătăria, dotare, camerele, o muncă grea.
Acum e un adevărat campus.
Da, 4 ani de zile am lucrat acolo. A fost una dintre perioadele cele mai grele din activitatea mea și de pastorație și privind celelalte, după cea extrem de grea a pușcăriei. Din ce motive? Ca orice lucrare nouă, trebuie multe lucruri făcute, puse la punct, și dotare, și aranjare, și deschiderea anului universitar, profesorii, studenții. Dar în mod deosebit, două piedici deosebite a trebuit să ne conducă la multă umilință, la multă rugăciune, la multe zile de post. Și anume, aveam câteva familii în acel sat care se ocupau cu lucrarea aceasta de a ne face rău. Veneau peste noi, nu aveam gard în jurul institutului și de multe ori eram atacați de grupe de astfel de răufăcători. Ne furau, ne stricau diverse lucruri. Am avut și confruntări cu ei și apeluri la poliție și nopți de veie, de patrulă, de pază. A fost o perioadă în care, într-adevăr, am simțit nevoia de Dumnezeu și de ocrotirea Lui, exact cum a luptat Marele Neemia pentru reconstrucția Ierusalimului. Poate că n-am avut săbiile care le aveau atunci și nici ei nu s-au pus peste ei ca să-i omoare, dar vreau să vă spun că zi și noaptea, multe luni de zile, am fost confruntat cu această situație. Dar mulțumesc Domnului că ne-a sprijinit cu studenții împreună, cu cadrele, profesorii, am reușit să facem această lucrare bine și să ne împrietenim bine și cu localnicii. A doua problemă mare care am avut acolo, mai mare decât aceasta cu răufăcătorii, a fost faptul că la un moment dat a fost aleasă în funcție de primar o femeie în Cernica, localitatea unde avem noi institutul. Femeia aceasta, imediat după ce a fost aleasă, a venit peste noi. Ce faceți? Dar cei? Nu aveți autorizație, nu e bună. Noi cam se terminase în mare construcție, dar tot mai aveam diferite lucruri de făcut acolo și prin curte și prin clădirile institutului. Ne șicana la 2-3 zile mereu, cu amenință, venea cu poliția. Zile grele mi-a făcut. A trebuit să ajungem și la județ, și la forurile superioare. Ne-a dat în judecată, ne-a chemat în tribunal. Vă spun, am avut luni de zile de piedici și de amenințări grozave. Ne rugam la Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să scăpăm și de această problemă. Ne-am purtat frumos cu doamna primăriță, să o ajutăm să înțeleagă, pentru că suntem oameni care vrem să aducem folos comunei, prin prezența noastră, prin activitatea noastră, prin colaborarea noastră. Nimic! Nimic și nimic! Domnul ne-a scăpat prin faptul că la alegerile următoare n-a mai fost. Nu știu cum s-a întâmplat, nu-mi aduc aminte bine, mi se pare că a fost și demisă chiar mai înainte. Am rezolvat și cu problema aceasta. O situație care ne-a pus greu la încercare credința a fost că într-o iarnă s-a blocat drumul către institut, se întrerupea și energia electrică și era în pericol să se spargă caloriferele, țevile, înghețând cu studenții la muncă, la dezăpezire și în curte și la șoseaua aceea. A fost o perioadă de pionerat pentru institutul nostru și pentru cadre și pentru studenți, care ne-au unit foarte bine și ne-a făcut să înțelegem că Domnul este lângă noi și în ciuda oricăror greutăți, lipsuri materiale, nevoi financiare, amenințări, piedici dintr-o parte sau din alta, lucrarea lui Dumnezeu poate să meargă înainte dacă noi oamenii, cu hotărâre, cu sacrificiu, cu inimă curată, cu iubire de oameni, facem tot ceea ce putem. Și când nu putem, ce nu putem, venim înaintea Domnului și spunem, Doamne, Tu ne-ai ajutat să facem ceea ce am făcut și ceea ce putem, acum nu mai putem, ajută-ne. Și Domnul ne va elibera drumurile, ne va face prietenii vrăjmașii noștri. Vreau să vă spun că chiar înainte de doamna primăriță, primarul dinainte și primarul care a fost după dânsa, care i-am apucat eu cât am fost acolo, au fost niște oameni deosebiți. Primarul care a venit după dânsa, chiar am colaborat cu dânsul la multe activități și pentru comună. Și dânsul când avea nevoie de hârtie, de xerox, de alte acțiuni cu studenții, apela la noi și eram foarte bucuroși să ne sprijinim. Fără niciun fel de pretenții, de ilegalități, nici noi nu aveam nevoie să le cerem să ne favorizeze cu ceva, pentru că eram în ordine. Aveam autorizație de construcție, aveam autorizație privind existența institutului. Noi nu ceream să ne favorizeze cu ceva sau să ne facă vreo ilegalitate. Dar tocmai pentru aceste lucruri aveam de multe ori nevoie și de această înțelegere care cu doamna nu prea am avut-o. Dar eu mă rog și acum pentru doamna aceea ca lucrurile care le-a auzit cât timp am avut noi confruntare cu dânsa să o ajute să se întoarcă la Dumnezeu, după cum mă rog pentru toți aceia care de-a lungul timpului au vorbit împotriva lui Dumnezeu, împotriva lucrării noastre, împotriva mea ca om care vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, căci oamenii care luptă împotriva lui Dumnezeu, ei fac aceasta fără să-și dea seama. Știți că la un moment dat, Gamaliel a spus colegilor lui din Sinedrul iudaic, vedeți ce faceți, căci dacă faceți rău acestor oameni, apostolilor, s-ar putea să constatați că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și cred că lucrul ăsta e bine să-l spunem noi oamenilor care vorbesc împotriva adevărului, dar cu umilință, cu respect și cu rugăciunea ca Domnul să ne dea înțelepciunea ca și prin vorbirea noastră și prin purtarea noastră să lămurim și pe dușmanii noștri, să convingem pe toți cei care încă nu cunosc pe Dumnezeu să primească Evanghelia. Căci de aceea suntem în lume. Suntem mesagerii lui Dumnezeu, slujitori al lui Dumnezeu, oameni chemați ca să conducem la Dumnezeu și pe prietenii noștri și pe dușmanii noștri.
După aceste cuvinte prețioase, noi cei care am realizat această emisiune, neavând un aport foarte mare, ci doar de a aduce în fața dumneavoastră ascultătorilor aceste relatări de viață, nu ne rămâne în final decât să ne luăm la revedere și să vă promitem că săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu Titu Ghejean la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii File de Istorie și Credință. Până atunci, rămâneți cu Dumnezeu! La revedere!